Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De această dată ne vom uita mai puțin prin ziare și mai mult într-o altă direcție, dinspre Scripturi, într-o altă direcție pe care Scripturile ne indică totuși. Este de dezbătut dacă în Scripturi găsim ironie sau nu, dacă Dumnezeu din când în când este ironic sau nu. Ajunge să ne uităm în profeții mari, în profeții mici, ajunge să ne uităm în Evanghelia după Matei și să descoperim că Dumnezeu folosește ironia, că Dumnezeu are simțul umorului chiar. Mie mi se pare, așa cum discutam recentisime cu niște prieteni, că noi evanghelicii prea ne-am tras la cravată și prea suntem crispați și prea suntem foarte serioși când Dumnezeu însuși zâmbește. Uneori ironia este folosită în Scripturi pentru accentuarea, pentru sublinierea cu creionul roșu, pentru hiperbolizarea unor anumite trăsături ale unor personaje sau anumite situații. Există în Biblie caricaturi? Da, există. Și dacă vom avea timp, vom detalia asupra acestui lucru. Caricaturizează Dumnezeu? Da, uneori, dacă vă uitați în Scripturi, în discursul unuia ca profetul Ilie, sigur, avem caricaturizarea zeilor, în psalme avem caricaturizarea ale idolilor. De aceea, pentru dezvoltarea unui asemenea subiect, am invitat pe cine altul mai potrivit decât un caricaturist. Bine ați venit în cadrul emisiunii, domnule Radu Clețiu.
Mulțumesc pentru invitație și pentru lucrurile miraculoase care ați detaliat dumneavoastră. Nu mă gândisem niciodată la ceea ce a spus, dar într-adevăr am găsit multe pasaje care mi-au dat și mie curaj să vin cu ilustrații, să susțin idei sau teme biblice.
Da, da, da. V-am urmărit parcursul, v-am urmărit cariera, am urmărit cele câteva interviuri care mai apar pe YouTube și pe care le recomand ascultătorilor și celor care ne vizionează emisiunile. O viață fascinantă, o viață, aș spune, de poveste, de roman. Povestiți-ne câte ceva despre dumneavoastră, despre începuturile, nu numai în carieră, începuturile, traiectoria personală îngemănată cu cea profesională.
Mulțumesc pentru oportunitate. Niciodată nu m-am gândit că am făcut o carieră în caricatură. Adevărul că nu am alte surse de câștig sau unde să mă manifest mai plăcut decât în zona asta, dar interesant cum am ajuns să dezvolt ideile astea caricaturale și mă gândeam, trebuie să iau de foarte mititel când eram la școală, după clasa 5-a am trecut la, era liceul de artă, dar avea și clasele 1-8 și colegii mei care aveau părinți în poziții de astea mai privilegiate pe vremea comunismului, în sensul că aveau acces la cele miracole pentru mine, revistele de benzi desenate, comicsuri.
Era Piful, da.
Singura revistă, da, cu Pifle și el. Da. Eu eram un copil talentat, dar a venit, părinții mei făcuseră un pas spre o casă particulară, dar într-o zonă de asta de mahala retrasă a Timișoarei. De fapt, sunt născut în Dej, aproape de sediu, credo, TV, dar la 5 ani am fost strămutată în Banat. Și a doua mutare asta spre periferia orașului mă ținea un fel de paria al clasei și peste umăr puteam să privesc eu la acele minunății de povești cu Pif și Hercul. Și, atunci am început copil singur așa să-mi desenez, să-mi fac propria revistă de bandă desenată, dar pare rău că nu sunt un om foarte organizat să fi păstrat acum când mă gândesc. Totuși a fost realizată destul de profesional și plecând de la acea revistă de bandă desenată, speram și eu să fiu băgat în seamă, să ajung și eu într-o lumea bună a clasei de la școala de arte și mai târziu a intervenit și rutina și o comoditate, cum decât să fac multe casete, aia să ajung la ideea finală, acea poantă a caricaturistului și cam asta înseamnă caricatură, reducerea unei idei spre zona finală, să dacă reușești să prin grafica care o folosești, prin sinteza care o faci,
e întreagă narațiune, întreagă poveste acolo.
Să o aduci într-o imagine, da. Și așa am izbutit primele caricaturi. Iarăși, destul de repede, la 16 ani, am publicat în revista Urzica, am o scrisoare, tovarășe, Clesiu, vi s-a aprobat publicarea desenului. Probabil că au fost
era
o confuzie.
Era de greu de trecut cenzura atunci, cei care ține minte cum erau vremurile.
Era, și trebuia să fim noi foarte inteligenți. Acum trec și eu de o cenzură și încerc să vă creunez un portret.
Nu știți cât de vulnerabil mă simt în fața cuiva care știu că o să-mi hiperbolizeze anumite trăsături, dar spunem că eu sunt ușor de caricaturizat pentru că nu e greu de găsit defectele. Dar ne întoarcem la Urzica. Ca unii care din generația mea am citit și urmăream Urzica, erau anumite, scăpau din când în când, câte, cum spuneți dumneavoastră, câte o poantă de asta, care era usturătoare și pentru regimul de atunci și pentru nomenclaturiștii care erau înțepați. Erau teme precum corupția în timpul comunismului, erau cei care delapidau din avutul public, folosindu-se de funcții. Cum descăpau astfel de caricaturi cu poantă care se întorcea împotriva regimului pe vremea respectivă?
Eram noi foarte isteți, cred că, de fel la caricaturiști, dar probabil că aveau și ei interesul din când în când să mai lase un debușeu. Aveam, la un moment dat, s-a publicat o caricatură, am făcut și fără cuvinte mult timp, alea erau așa numitele șopârle, deci să citească printre rânduri cine te adresezi. Am publicat și caricatură cu text, am publicat foarte puțin și mă mir că au intrat, era o caricatură, ascultasem o discuție între, aveam un aprozat, stăteam la coadă la lapte, știți, de la 4 dimineața pentru copil și cineva a desconspirat cum se pot face averi amestecând calitatea merelor. Ei toate merele, că pe vremea erau, probabil așa le creasere, să poată da șansa merceologului să câștige bani. Și amestecai calitățile de la a doua, a treia, cu a întâia, toate erau a întâia. Și făcusem o caricatură care era o întreagă luptă pentru mere și se întâmpla sub un banner pe care scria Bătălia pentru calitate. Era un slogan folosit de comuniști. Era calitatea muncii, ce făceai tu. Asta era la taraba cu mere, bătălia. Mă mir cum a scăpat și caricatura aia. Și un lucru foarte interesant, nu mai am... așteptam, blocul meu era vis-a-vis la chioșcul de ziare, de-abia așteptam să apară Urzica, eram și abonat, numai trebuia să ajung să văd ce mai publicat, nu știam nici noi ce ne intră.
Care scapă, da? Nu știam.
Da, scapă de cenzură sau na, nefiind bucureștean. Și atunci, un lucru foarte interesant, când începuse în Timișoara mișcările, încă nu era clar revoluția prin 16-17, eu lucram la atelierul de grafică unei mari întreprinderi în Timișoara, Electromotor, acum mai există decât amintirea ei și... Deci apăruseră pe pereți slogane jos și auziți că totul nu era crispat, chioșcul de ziare continua să funcționeze. Am coborât și găsesc Urzica. Deci am coborât? Eram... n-aveam telefon, dar mă sunaseră la vecini. Un tânăr băiat unui prieten de-a meu de la fabrică și... a fost omorât și în cadrul...
Și a fost atunci, revoluție.
M-a rugat să vin să-i făcuseră acel coșug și m-a chemat să scriu numele pe el, se întâmpla asta. Nu mi-era foarte comod și eu să părăsesc casa să mă duc. Cu pensula și se trăgeau mult în zona mergând spre fabrică, nu erau nici mijloace de transport. Dar am luat Urzica. Și când deschid în pagina din mijloc, foarte interesant, niciodată n-a apărut în presa comunistă tipar în negativ. Deci desenele erau cu alb, toată coala dublu a trei cât era.
Da, era negru.
Era negru și aveam o caricatură în care era un generalist, îmi dă asta așa îmbrăcat cu epolet, se vedea că un conducător și fugea peste graniță, era concursul ăla de săritură de alergare peste,
da, 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 peste garduri.
Da, și făcusem gardurile din semnul ăla convențional de graniță. Uh-huh. Șocant, și în timp ce mergeam spre fabrică să scriu acel memoriu pentru copil, uh-huh, era o echipă de filmare, nu știu de pe unde, și m-am văzut singur acolo pe tecloană, zic, ce faci? Și na, am arătat revista, eu fac caricatura, au rămas la ei, probabil n-am văzut niciodată reportajul, dar interesant, deci de unde se lăsase totuși să apară acea revistă în decembrie, deci probabil că se știa ceva.
Venim
și noi că de la scriptură la ziar, cu, vedeți, prorociile astea apar și în presa laică și da, interesante vremuri. Și prin anii 80 am reușit să încep să public și să particip la saloane internaționale, unde erau, pe vremea comunismului, era un mare lucru, un debușeu să poți să
scapi iară de cenzură. Da, 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 da.
Să ajungi cu lucruri inteligente la saloane internaționale. Era o șansă de a scăpa din cortina asta de fier. Acum noi trăim lockdown-ul cu COVID-ul, ne cam dăm seama cum am trăit, eu sunt mai în vârstă puțin, generația mea în perioada comunistă, când erai restrâns, n-aveai voie nici să știi ce se întâmplă în afara, în alte țări. Și tot în perioada aceea era un mare salon de caricatură la Costinești, lumea studențească se mai permiteau. Și de ce mi-am adus aminte, am luat un premiu și eram pe afișul festivalului, o caricatură, era perioada când nu primeam apă caldă decât în anumite ore, și făcusem o vană de asta de apartament și un golfer care juca golf în vana goală, acel sorb era folosit ca și gaura care trebuie să fie pentru minge. Mi-am dus aminte de caricatura asta, încă este actuală. În iarnă
bucureștenii
am făcut caricatura cu președintele nostru, care ne recomanda ori la schi, ori la golf, și apă caldă nu era, și zic, uite cum s-a întors în timp, acum unde mai putem și noi publica caricaturiștii pe suporturile astea de telefon, știți?
A fost o perioadă în care caricatura era, la fel cum erau bancurile cu un anumit personaj, era un limbaj criptic. Fiecare înțelegea în subtext câte ceva. Spiritul caricaturii nu s-a schimbat, tot trebuie minima inteligență a înțelegerii contextului ca să poți pricepi caricatura și în ziua de astăzi, când avem totala libertatea cuvântului. Caricatura inteligentă are acel mesaj de dincolo de linii, de dincolo de desen. Și bănuiesc că pentru dumneavoastră acum este o provocare foarte mare să păstrați standardul acestui tip de comunicare inteligentă, dincolo de ceva foarte facil. Am văzut în piața de caricaturi obscene, în caricaturi care sunt degradante, dar grosiere, dar sunt și se păstrează în continuare un spirit al comunicării inteligente. Trebuie o anumită hermeneutică ca să înțelegi caricatura care are mesaj.
Citeam chiar în comentariul dumneavoastră și, într-adevăr, în ziua de azi, când s-au făcut acele sondaje de opinie în care a reieșit procentul mare de analfabeți funcționali,
42%,
care, din păcate, sunt victime al sistemului ăsta greoi și corupt de învățământ și exact, probabil că m-am oprit la timp, de Dumnezeu a avut milă de mine și transformarea mea în anii sfârșitului de mileniu, începutul mileniului acesta, într-un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, a făcut să renunț. Eram și eu un maestru al umorului trivial și câștigam bani foarte mulți din acest mod facil. După toate aventurile astea de publicare în perioada comunistă, foarte rapid, în februarie 90, am editat un ziar de caricatură, cred că a fost primul și chiar singurul ziar Uh-huh. Am fi vrut să ducem spre revistă, am și scos câteva ediții ca și revistă. Uh-huh. Și se chema Strada. Era un ziar uh-huh. care
țin minte, da.
Prezenta, da. Am avut 30.000 de 60.000 da. De cititori, da. Da. Țin minte când am noi eram și redactorii și cei care vindeam la început. După aia ne-am domnit și am dat la cineva să ne vândă ziarul și am dat faliment că vezi, nu mai de contat banii. Cu acordul poliției râdeau ăștia de la noi. Așa dacă v-ați băgat în politică. Da. Țin minte, am mers să vând ziarul unde se vedea cel mai bine, la Timișoara, la Gara de Nord, veneau masiv trenurile cu navetiști și aveam cu mine număr important de ziare, am vrut să-mi păstrez pentru colecție, nu mai am, eu nu pot să caut și era să fiu linșat de către oameni.
Wow.
Nu vreau să vând ziarul. Băi, dar deci, înțelegeți-vă, nu există, tu ești terorist, tu vrei să-mi spui. Făcusem niște caricaturi curajoase pentru vremea aceea cu Ceaușescu și dictatorul. De fapt, asta a fost, s-a puțin înapoi, întorc așa, cronologic,
da.
Ca vrabia s-a încoace încolo. Lucrând la întreprinderea asta, la atelierul de design, cândva am ajuns să primesc sarcine de la UTC, nu știu cu cine se pun, publicam deja la Urzica, să susțin acele gazete de perete. Nu știu dacă
acum așa, da, așa, nu.
Da, erau niște panouri. Și
fapte de urmat, fapte condamnat.
Eu aveam de grijă totdeauna să pun lucruri, aveam fani, când schimbam ceva până m-au chemat la comitet, la partid, foloseam simboluri, noi caricaturiștii fiind un limbaj universal și de-aia pot permite și în lumea evanghelică să vin cu propuneri de desene, de concepte evanghelice ca să folosind niște motive. De exemplu, dacă vreau să prezint libertate, folosesc simbolul statuii libertății din New York. Pe vremea aceea aveam personajul ăsta Pinocchio, adică unul care să folosească minciuna și mai desenam, era iară criză și oamenii lucrau în fric și am desenat toți oamenii din secțiile ca și oameni de zăpadă și spuneam nu mai avem reclamații. Era coadă la mine la casa de perete, dar cumva am scăpat, probabil, datorită faptului că publicam în presă, nu știau cum să
mă încerca să mă intimideze. Nu știau pe cine aveți sus, că aveți vreo pilă.
Probabil, da, aș fi curios să văd dosarul de securitate. Da. Probabil că am avut o mare șansă, vă spun și debutul meu în caricatură, foarte de tânăr. Exista un mare caricaturist, se numea Clenciu. Și să știți că am fost undeva în Statele Unite când am ajuns și eu și era o persoană care zicea, nu pot să cred, deci văd idolul meu în viață, zic, stai că e o diferență, Clenciu făcea portrete, acum eu făceam această caricatură de idee și au fost aventuri frumoase. În momentul când s-a pornit la Timișoara, eu eram la fabrică când a ieșit lumea în stradă, aveam deja venit să garnituri de trenul, să teau cu arma către noi soldații și eu pot să zic că am avut un mare merit având acces noi pictori aveam acces să ieșim din fabrică, atât faptul că eram bărboși bărboși ăsta au voie să iese din fabrică și am putut să deschid cumva porțile, să cubere și personalul TESA din turn și am făcut o pancardă, în momentul ăla am desenat harta României ca un elefant, sus era un acea caligă de elefant dictatorii și se scutura elefantul, cădeau jos și asta chiar a fost, am pus-o la găsa de perete prima dată și revoluționarii au luat-o și urmesc cu ea în centru. Eu m-am pierdut pe undeva în alaiul ăla și uite așa puteam să fiu și o mare vedetă a Revoluției, dar ce am observat... Mă bucur de această discuție că ceva s-a întâmplat. În momentul în care am descoperit relația cu Dumnezeu, mi-au fost ascunse urmele, nu știu de ce. Greu mai găsesc ce făcuse înainte și puneam de la ziarul Strada și acel umor facil, era un umor bun, social, care îmi place, dar avea și o latură foarte întunecată, nu foarte, dar un umor de ăsta, ziceam trotuarul, nu? Eu spuneam mai mult, făceam bani mulți cu el. Și în aceeași perioadă am pornit cu un supliment pentru copii, strada copiilor, m-am găsit un exemplar.
Da.
Erau la modă niște
țestoasele ninja.
Asta le desenam, nu se găsea niciunde. Mă uitam pe televizor și n-aveam video să blochez. A fost o întreagă poveste. Când, și făcând acest ziar bandă desenată, început să mă puște la redacție cu copilași și nefiind creștin, m-a simțit foarte, foarte rușinat când o fetiță avea în mână strada copilor și avea și suplimentul tutor și spunea: nenea, dar dumneavoastră desenați și astea drăguțe pentru copii, știi?
Ai.
Și mi-am dat seama, deci am renunțat la acel...
Ce interesant, da.
Foarte interesant cum Dumnezeu scoate în față niște lucruri așa de ciudate. Bine, am câștigat foarte mulți bani de curând, restaurante sau... eram căutat ca și aveam rapiditate, inventivitate și...
Ați și câștigat un concurs, ați doborât un record, din câte am înțeles, dați-ne mai multe detalii, un record care, din câte înțeleg, a fost în prezența unui reprezentant Guinness Book, da, pentru rapiditate, cele mai multe portrete realizate într-o oră. Unde s-a întâmplat asta și...
Da, povestea asta vine după ce am găsit o biserică, mi-am refăcut legătura spirituală cu Creatorul și toți colegii mei, ziariști, caricaturiști, m-au decretat: de acum, dragule, ești terminat, deci nu o să mai ai inspirație, nu vii cu noi la o cafea, să facem, pune noi țara la cale. Și în 2005 am ajuns la un salon internațional în Franța. Foarte ciudată am ajuns, nu mă așteptam, nu știam cu cine o să am de-a face. Eu eram un caricaturist de idee, de presă și de salon, în care nu practicam portret neapărat. Și în acest cadouce de salon se făceau foarte multe portrete, dar veneau și caricaturiști importanți, de la Chanard d'Auchanet, de la Le Monde, acum cred că este ultimul care mai au publicat caricature pe prima pagină. Și... durează 2 săptămâni acest salon. Eu m-am dus cu un alt scop, că am vrut pentru fiica mea să ajungă și ea în Franța. Ea e pasionată de animale de rasă, de câini de rasă. Și acolo au zis că sunt niște câini deosebiți. Ba nu aveam, mă lăsasem de decorat năzbâtii. Venisem spre biserică, nu mai vreau să fac nici caricatură. Că am zis, mă, nu e demn pentru un copil la Dumnezeu să facă așa ceva. Până trebuie un moment să-mi revin înțelepciunea, să-mi dau seama cum a spus dumneavoastră că există umor și nu poate fi eliminat din viața noastră. De ce să lăsăm toate lucrurile bune în zona celui rău?
Da. Și... trebuie răscumpărat.
Da, așa am ajuns la acel salon și s-a întâmplat în ultima... după ce se găta duminica, erau două weekenduri prinse, în ultima săptămână, ei văzându-mă că desenez, de ce? Mi-au oferit casă și masă mie și fetei mele. Am luat o mașină împrumut de la un prieten comun, care era o mașină de aia care am vrut să opresc la granița cu Elveția, m-a rugat să opresc, dacă opresc nu mai pleacă. Deci am mers non-stop în România, în Franța, dormind prin parcări și omul plătește valoarea unui bilet la intrare și ne ruga, mai faceți pentru... eu simțindu-mă obligat, măi, prima dată când aveam mâncare din belșug și în minunăție, erau foarte atenți cu noi. Am desenat, m-au remarcat și eu zic, nu vrei să participi, facem un happening în ultima zi, ultima oră, facem o oră de asta care e mai rapid în desenul, dar e vorba de crochiu, doar dintr-o parte. Asta e moda în Franța, noi vă șochez un pic cu ce am făcut. Asta e un desen care îl practicăm pentru... Deci e vorba doar crochiu, știi, mai simplu dintr-o linie. Românii sunt mai...
Asta îl voi pune în ramă, în birou.
Mulțumesc. Am fost inspirat acum zilele trecute. Am fost invitat la să desenez la o recepție de asta de căsătorie și mi-a venit ideea asta să numesc... Am pus un fel de parafă aici, VIP, care înseamnă vizibil în public. Așa că pentru lucrurile noastră este exact ce trebuie. Și,
sunt curios ce părere va avea soția despre... Probabil e foarte aproape de ce vede și ea.
Da, pe cazul nostru, am citit și eu puțin de asta, eu deja mă apropiu de 42 de ani de căsătorie, tot la 20 de ani am început aventura.
Da, mulți înainte.
Să revenim la Franța. Deci, da. Acele crochiuri, pe ceas, o masă lungă, două fete mă ajutau să... vizitatorii care se întâmplau să fie în momentul acela la vizitând expoziția la salonul de caricatură, eram și mulți caricaturiști, acel salon adună la oaltă, altă dată și 150-300 de caricaturiști din toată lumea. Se cheamă Saint-Just, Le Martel, lângă orașul mai mare Limoges, în mijlocul Franței. Dar vin toți mari maestri din Paris, vin de ce? Oamenii ăștia cresc vacile alea Limousin de carne și în fiecare seară era un festin cu...
Wow.
Deci pentru asta veneau noi, nu știu. Ok? Da. Și am ajuns să fiu acolo pus, televiziunea m-a filmat și un lucru foarte interesant, am reușit 137 de crochiuri din profil, dar ideea, în fața mea era o echipă care aducea, cum nu, pozez ca să ridice, mulți, nu erau toți francezi, eu nu știam cum să explic, ne bouge, nu mișca, ei se uita la mine, era vremea cu aparatele de fotografiat, îmi punea câte un bliț în ochi. Deci au fost unele care le-am făcut în 17 secunde, pe altele am lucrat poate spre un minut, mai ales momentele alea de orbire, dar ceasul mergea de milos înainte și nu știu, eram deja destul de dus la biserică, țin minte doar că cântam un imn și Dumnezeu a dilatat timpul. Deci am mai avut odată această experiență, nu sunt baptist, dar un lucru inexplicabil s-a mai întâmplat odată în care timpul s-a dilatat. Nu știu ce a fost acolo că am reușit să fac acele portrete. E un record al salonului, am niște diplome, ei mă recunosc, dar cum să vă spun, între noi se fac lumea de happening-ul de așa, nu este vârful carierei mele sau nu să mor decât cu alți caricaturiști care se supără că de ce am făcut acest record și n-am lăsat loc pentru alții. Dar a fost într-adevăr un lucru miraculos. Ce m-a ajutat recordul ăsta? Doamna de la Guinness, într-adevăr, am poze cu ea, era primarul. Acum, din păcate, primarul acum 2 ani al localității a murit. Doamna de la Guinness s-a retras. Eu trebuia să mă duc în 2006 să fiu primit cu fanfară, cum e la ei, sunt foarte primitori. Și am prietenul comun de vestiamentul de misiune Corneluș Miron și cu Aurel. M-au chemat într-o misiune pe termen scurt în zona Turcia.
Izmir.
Mai făcusem o dată pregătire și nu m-am dus, că mă luase așa o frică, o groază. Numai când tot ei au început să ne explice, măi, acolo aveți grijă, vă controlați niște gesturi care nu se fac în cultura lor, că putem sunt să...
Ofensatoare, da.
Ofensatoare și m-au lăsat curajul. Zice, dar un an de zile am fost cercetat, ziceam, măi, dacă mergea bine, mă, nu merit. Dacă mergea rău, mă, de-aia că nu m-am dus. Și atunci m-am dus, am lăsat premiul la o parte și n-am mai reușit, când m-am dus în 2007, să am reîncălzit ciorba, să schimbase cel de la Guinness Book și am lăsat-o. Și mă, înseamnă că Dumnezeu nu vrea să mă lase să mă mândresc. Și fiica mea, care era cu mine la acea deplasare, n-a vrut să mă filmeze, n-a vrut nimic. Zice, nu vreau să devin un om mândru. Ea e mult mai pocăită ca mine. Știi povestea aia, să ferească Dumnezeu să ai un copil mai pocăit de atunci acasă?
Măi,
dar ce ciudă mi-a fost. Și puteam să iau la urmă pregătise o ștampilă care să-mi certifice până urmează să se omologheze. Nu m-a lăsat fiica mea
foarte interesant.
Iau nici. Acum nu știu dacă nu-i pare rău acum. Cum nici eu n-am făcut niciun demers să mă lupt pentru titlul de revoluționar sau ceva. Că am zis, măi, am făcut-o dintr-o credințare, n-are rost. Da. Vin din momente regretului cândva, știi?
Da, da.
Și ăsta a fost momentul cu Guinness-ul. Venind la biserică, întorcându-mă cu acea mașină, am povestit și atunci s-a aflat public de faptul ăsta. S-a mirat. Revenit 6.000 de kilometri cu mașina. Da, secunde, știi ce am făcut acolo? Cântând numai Dumnezeu, e tăria mea, eu nu știu francezii ce cântă de însemnate. Și da, te ajută. Da, e bine nu, să memorezi versete biblice,
exact.
Să știu un cântec.
Imnuri.
Să te ajute.
Foarte interesant că în discuția noastră de până acum au fost două părți. Cum era înainte, vremea urzica, revoluție și tot timpul ați pomenit de acum, după ce am întâlnit pe Dumnezeu, Dumnezeu m-a răscumpărat. Haideți să ne apropiem de centrul acestor extreme. și probabil cel mai important moment din viața dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Cum l-ați întâlnit pe Dumnezeu? Cum un om care a făcut acel supliment, trotuarul, are o descoperire, are un punct de turnură, este aruncat de cei din breasla lui înspre margine și apoi cumva răscumpărați acest talent. Dar aș vrea să campăm acolo în momentul ăla. Ce s-a întâmplat? Cum de ați primit descoperirea asta, revelația lui Dumnezeu?
Mi-am cumpărat-o tot așa, cu cafea, cu într-un mediu de inteligență a noastră, a artiștilor. Nu, glumesc, deci eram plin de mândrie, cum să vă spun, lucrasem, asta în anii 2000, aveam colaborări cu ziare centrale, eram redactor la ziară, aveam emisiune la televiziune locală, mică vedetă locală, cum să spun, aveam după mine o întreagă, cum să spun asta, prieteniile astea de, care... Lăudacii mei care veneau, cream atmosferă, eram prieten cu multă lume, oriunde mergeam se punea de o masă, de un chef, mâncat și băut gratis. Și totuși mergea bine financiar, dar familia suferea fantastic, n-ajungea acasă nici 2% din câștigul meu și timpul meu era dus rău în partea respectivă. Am lucrat... Am ajuns să fiu redactor șef la Cotidian, unde iară plecai ca Sisif la munte dimineața, strângeai material, la ora 1 se gătea ziarul, se rostogolea, nu mai aveai nimic din nou de la început. Da. Tot în defavoarea familiei, pentru că era un ziar de investiție recentă, n-am apucat să adun valori pentru, măcar financiare pentru familie. Dar eram foarte mândru, foarte plin de mine și... Nu făceam portrete, pentru că mi se părea că măi, timpul meu e prețios, cum să-mi pierd să-ți fac ție portretul. Eu tot ce desenez se va aduna într-o pinacotecă ceva, știți? Și, bine, timpul de pregătire pentru a crea ăla rău se întindea pe nopți întregi. Și în momentul ăsta de căutări, așa, era un băiat, noi la sediul ziarului aveam un fel de bar de incintă la, unde pe vremea nu se găsea ca și acum, oricum era perioada când se servea băuturi alcoolice după ora 10, dar la barul de incintă era tot felul de astea mai deosebite la ziariști. Și era, pe vremea nu apăruseră încă acești oameni care vedem că dorm prin tufe, era unul singur, care era un băiat, Aurel, ăsta... dormea în lifturi, mergea, nu se închideau blocurile și nu era hoț, dar mergea și cumpăra de prin librării, când se schimba banul, avea atunci o foarte fluiditate mare, cumpăra cărți care la prețuri derizorii și venea la noi și venea să ceară ziare, el totdeauna avea ziarul cu o zi înainte sau, el se termina, sau săptămânalul se tipărea cu două zile înainte, el mergea și vindea ziare.
Da.
Ei, și băiatul ăsta, Aurel, contra unei tratații de viet, mi-a oferit o carte. Măi, citește-o că e faină, că e bestseller. Mă, lasă-mă, Aurele. Măi, uite, milion de exemplare despre Iisus. Bă, ce vrei tu cu acel evreu? Ce am eu cu Iisus care s-a născut acum 2000 de ani? Căutam, am fost unul de membri de început al cenaclului science fiction în Timișoara, Helion, cenaclul mare de tot recunoscut în România și căutam și eu divinitatea sau puterea, forța, nu vii tu mie cu Iisus. Mai mult decât un simplu tâmplar, cartea redusă a George McDowell, care e mult mai mare. Și mi-a plantat această bombă cu explozie întârziată, pe care mi-am cumpărat mântuirea. Și în perioada aceea simțeam, familia era, nevastă mea săracă, era tot necăjită cu stilul meu de viață și tot căutam, încercam să mă depărtez puțin de acești prieteni, de anturajul ăsta nepotrivit, care familie nu face bine acum. Și, măi, cum sunt poveștile astea, când mă întâlneam cu un vai, dar ce rușine, că ultima oară i-am rămas dator, era rândul meu să plătesc la masă.
Da, da, da.
Și o luam de la început lipseam mult de acasă. Mă gândesc, mă întorceam așa, mi-era de rușine când ajungeam seara să deschid ușa sau așa. Chiar mă gândeam, zic, măi, când o să fie momentul ăla să te întâlnești cu creatorul, exact așa este, când stai tu seara după ce ai pierdut câteva ore sau chiar o noapte, cum dai cu realitatea întâlnire. Și citind acea carte, vezi, la mine asta a lucrat, de-aia m-am dus la baptiști, de-aia întâmplător m-am dus la baptiști, ascultând Radio Vocea Evangheliei. M-au zis că este o biserică unde mai primesc de ăștia mai
pornirile
artistice. Da. Era Vox Domini din Timișoara și în ideea asta, citind, cum a putut să se lase martirizația cei oameni lași care au fugit în momentul când Iisus a fost, eu tot l-am urât pe ăsta, pe Ioan, apostolul care stă lângă Iisus, ziceam, cum mă stai sufletul să nu-și sari în gât, cum să stai tu să vezi cum suferă, până am înțeles. Dar mă răscoleam toate astea. Și în momentul în care am înțeles, măi, deci ăștia nu se justifică să se lase martirizat, să declare. În momentul ce au fost niște oameni normali, niște oameni lași. Mie mi se părea, domnule, pictam și icoane și acum nu e o chestie care îmi place să mă uit la și folosesc de multe ori ilustrații din remenutica asta a icoane, dar mă gândeam, măi, trebuie să fii născut, să ai Sfântul Cutare, eu stat numai pe partea dreaptă a lui Maică, să nici de cum pe stânga, că pe stânga era drăcășură sau eu știu altceva. Deci nu puteam să cred că un om de rând sau un om care trăise, trăise meu normal sau nu chiar normal și ce făcusem depășea și normalitatea, în lumea artiștilor se acceptă.
Da, da.
Și în momentul ăla știu că am căzut în genunchi, eram singur acasă, cred că era ora 11 și atunci așa m-am speriat când m-am conștientizat că Iisus Hristos e chiar Dumnezeu, chiar Fiul lui Dumnezeu, nu evreul ăla născut acum 2000 de ani și a fost momentul ăla, mult să numesc momentul aha, deci momentul ăla
ce moment extraordinar.
M-am schimbat, după aia mi-am căutat o biserică, am început să înțeleg citind Biblia. Mama era membru a unei biserici baptiste, bunica mea din Dej, o femeie.
A, deci aveți ceva cunoaștere din familie despre aceste lucruri.
Mama nu a avut parte decât de bajocură și prigonire. Tatăl meu era foarte împotrivă și pe noi, ca și eram trei copii, făcuți fără voia lui, deci mama nu se ascundea pe la, eu sunt născut în Dej, pe la bunica și sora mea, că el nu vrea copii, spuneți și el foarte sărac și credea că copiii o să-i aducă
mai multă sărăcie.
Și nu putea să meargă la biserică, duminica era un scandal monstruos, ea lucra ca și cadru medical și mai lua de la servici să termine schimbul noaptea, nu știu cum să ajungă și ea pe la biserică. Am trăit o copilărie foarte ciudată din punctul de vedere, dar tata tot timpul a încercat să ne stănească împotriva mamei, dar știa niște, de exemplu, când se apropia cina Domnului, știa să profite și o punea pe mama să-i facă tot felul de prăjituri, că altfel zice, altfel nu te duce aici, dacă uite, mai supărată. Era interesant. Bine, Domnul lucra minunat, până la urmă s-a convertit și el și a murit botezat. A fost primul care a murit în cadrul Bisericii Vox, era o biserică tânără.
Foarte interesant.
Foarte interesant și cum Dumnezeu i-a schimbat și lui percepția și poate că mărturia și familia mea, deci nevastă mea era în cadrul propagandei de partid, de tot, amândoi lucraserăm, eu cu cățele perete, ea scria lozinci, dacă nu venea revoluția, ar fi fost primăriță de oraș acum, era note foarte bune era foarte serioasă și nu îi plăcea să, deci totul ducea spre o calitate maximă și nu neapărat ideologic, dar pe partea sindicatul Mersia și ar fi fost, vă spun, o primăriță și era foarte împotriva pocăiților, aveam pe scară chiar familia Cornea, m-am întâlnit acolo cu Silviu. Și atâta cât îi vedea nevastă, mai spune, uite ăștia, duminică, am ochi să fac o supă. Uite, ce, oameni fără gândire, atâția copii au ceva copii. Nu se feri cu nimic copiii că erau frumoși și bine întreținut toți. Dar era percepția asta greșită, să-ți fie ciudă pe acel pocăit, știi? Și atunci a fost miraculoasă convertirea noastră ca și familie. Împreună ne-am și botezat, eu și soția. Foarte interesant.
Cum a înțeles ea când a văzut transformarea dumneavoastră sau a fost un alt traseu pe care l-a parcurs ea?
Foarte funny. Fiica noastră, v-am spus, totdeauna era preocupată de căței și piața de căței, drumul spre piața de căței trecea prin fața bisericii, era o biserică micuță, Vox Domini, și Andrei a spus, zice, măi, tata, ai grijă dacă tot am rugat-o să vină la biserică și nu vreau să vină. După aia au fost ceva 5 ani vocea Evangheliei, ascultam, îi puneam și e ca așa și taică-mi-o persecutat cu mesajul de la vocea Evangheliei de la radio. Și hai că uite, va fi frumos că 5 ani vocea Evangheliei, muzică, nu vreau să vină. După aia au regretat și îi murise mama, soacră, murise cu un an înainte. Chiar în perioada asta era de 8 martie, ziua mamei, aducerea aminte. Și zic, hai să mergem la biserica asta, Vox Domini. Mama, tot ca să ne convingă, mă, uite, un lucru interesant. Mergeți și voi acolo, că uite, acolo este și o doamnă farmacistă și nu știu ce. De ce așa știre? Acum eu, dacă vii într-o biserică, într-o zonă de intelectuali, acum nu mai ești bine primit, știi? Nu ne strici tu rostul, da? Cumva, aia parcă o conta și pentru noi. Cineva se mai dau, dar nu mi-au cercei. Nu se are nimeni treaba cu cercei. Și recent m-am întâlnit cu Adi Totan, el era atunci prezent la Vox, când am văzut cu nevoastră la prima dată. Ei aveau obiceiul să se întâlnească în biserici, în case, așa numite. Deci, în sala mare era închinarea comună, tema, și după aia se discuta. Pe noi ne-a lipit la un grup de familii care se ținea într-un garaj așa, care cobora două trepte. Înainte a văzut să le loc Expo 2000, o mare, nu știu ce, erau banere acolo, făcuse activitatea asta studențească. Și când să coborâm, era întuneric în garajul ăla, nevastă mea era în fața mea și când s-a izbit cu fruntea de partea de sus a garajului, fractură craniană, cred că am prins-o pe brațe. O lovitură de aia, zbum, știi? Uleu, zic, acum adios, biserică, nu mai veci, nu mai vine, acum o să am eu ce să mă aud că... și, dar înainte veniseră copiii cu floare din partea mamei, deci era, ea a văzut ochii în lacrimi, amintindu-și de mama, și a rezistat la discuțiile de familie. La urmă, unul dintre prieteni zice, Radu, putem să ne rugăm pentru voi? M-am îngrozit, nevastă mea nu a acceptat ca nimeni să se roage. Mai încerca mama să se roage pentru noi și nu a acceptat. Dar cum? Adică, dar ce știu? Nu am eu nevoie. Și ce să ne rugăm? Păi, roagă-te să mai venim și duminica viitoare. Știi, mă gândeam ce o să mă aștepte după ce a pățit nevastă mea. Și s-a rugat. Când a ieșit afară, știi, se venise de la soare, așa bucurată, mă, nu mai vreau să plece din curte de acolo. Uite ce flori, ne-a schimbat Dumnezeu mințile într-o secundă, într-o lovitură cruntă, cum e melodia asta. Pe mine a zis tot la fel și povestea fiicei mele e și mai funny, dar nu avem chin să vă spun.
Dar nu, spuneți că...
Căței...
Deci, mai avem vreo 7 minute din dialogul nostru, din prima noastră.
Uite, aia să fac și reclamă. Fiica mea a devenit medic veterinar, pe vremea era la liceu, clasa 9, cred că când am început noi să mergem la 2000 la Vox. Am făcut o carte de povești, pasiunea
ei. Ce frumos! Da. Ce frumos!
Ea e sponsorul. Deci, Andreea, eu eram cu science fiction, nevastă mi-a citea Sanda Brown, și fata tot venea, ea a fost o bună ortodoxă, mergea în școală și ne certam, măi, dar voi nu știți cu mai se citește și Biblia, nu-mi băgam în seamă deloc săraca. Ea mergea, după școală avea loc cu ei, unde mergea, îi plăcea atmosfera asta și să știți, am găsit multe fete făcând tabere de pictură care spuneau, măi, așa mi-ar place să fie și la noi o biserică în care să poți să mergi oricând și îmi place atmosfera de la din biserica ortodoxă cu o lumânare, un loc de reculegere. Ce am întâlnit asta în Turcia, dacă avem timp să povestesc o biserică, revenim mai departe, mai încolo. Ei, fiica mea mergând spre piața de câini, trecând prin fața bisericii Vox, La întoarcere adunam toți, mergeam cu ea și la ortodoxie. Pentru că pe drum începeau discuții teologice care de mult mai se terminau din partea mea și câte un argument ăsta nedrept. Cum să o convingem să vină aici? Zicea, dar pe ce bază mă chemați voi? Voi care n-ați practicat deloc, n-ați citit Biblia, ați găsit și voi acum adevărul. Într-o biserică. De unde să știu eu că aia e bună? Și zice, unde mă duc eu? Așa mi-e de milă, cum să plec eu de acolo? Că atunci chiar nu mai merge nimeni cât numai băbuțe. În fine. Și iară stând noi, ne adunam înainte de a intra la programul bisericii, fata ne salută, merge spre piața de animale, de căței și se mai întreabă, unde merge fata? Păi zic, uite, ea vrea să vadă un cățel și după aia merge la ortodox. Dar zice, dacă vrea cățel, avem un frate aici care e din Arad și are căței și...
Și opa, se ocupă.
Am prins ideea. Andreea, uite, dacă vii, nu, că voi vreți să mă păcăliți, să mă atrageți în zona aia. Și am zis, mă, pune cumva, roagă-te de Dumnezeu și vezi, poate, unde ți se îndeplinește visul, să vezi, poate că e bine. Și într-adevăr vine duminică fata cu noi, nu prea știam cine era frate, mă, n-apare nimeni din Arad, eram transpirat deja, gata programul, ieșim în curte la un ceai și întreb unul mai de acasă, măi, nu era vorba că vine unul. Zice, ăsta vine numai la da și la amin, zice, da, uite-l că intră pe ușă, știi? Intră și un om formidabil, Eugen Julian, nu știu dacă știți.
Nu.
Și ne prezintă și zic, uite, fata, și zice, da, ce vrei? Și avea niște poze. Păi, bani nu aveam, cum am zis, mă lăsasem de una alta interesantă, ce am fost atât de sărac, n-avea nicio sursă de venit. Sau uite, soția m-a suportat, o zic, mă, decât să o iei, n-a început cu nebunii, nu-mi trebuie banii, hai să vedem cum Dumnezeu ne... Și într-adevăr, am primit și din cadrul bisericii, un frate mi-a dat o comandă de un tabloaș, 300 de lei au fost, atâta de importanță au fost banii, ne-am hrănit o săptămână cu ei, bicasele chiar sâmbătă, miracole. Și vine Eugen și zic, uite, ea strânsese banii ei din colindă, nu și avea așa 50 de mărți sau ce era. Zice, păi un cocher pe banii ăștia, zice, nu, îți dau... Femele de Labrador, costă 500 de dolari. Măi, un bun, dar tot viața nu o să strângă mai 500. Zice, nu, Andrei, uite, îți dau, cred că ești pasionată, ai cățelușa, când o să facă pui, eu să-mi dai o parte din pui. Și după aia s-a ocupat de ea, și Andrei a mers la facultatea veterinară, Eugen, prietenul meu, care făcuse o facultate de electronică, se duce și el după aia la facultatea veterinară, foarte interesant. Acum, deci, a fost unul dintre liderii Vox, acum e la Arad, are o mică comunitate care se ocupă. Și uite așa a ajuns, zici că Dumnezeu nu folosește, glumeam la început, știi cum zic unii, eu nu dau 10 oală, că știi ce scrie acolo, nu primim banii de la, la templu care vin de vânzarea unui câine.
Da.
Dar nu, pentru Dumnezeu, uite, și, acum am continuat, ea continuă foarte serios să se ocupe de creșterea acestei rase de câini și avem relații foarte bune în lumea evanghelică, pentru că mulți au înțeles, e un lucru foarte interesant să faci evanghelizarea în parc cu un cățel, intră în vorbă cu alt om și chiar a fost o mișcare mare în Timișoara.
Hobby-urile, hobby-urile adună oamenii.
Ca să, exact, s-a luat în ideea asta cățel, a fost de succes. Așa că direcțiile mele care par așa de pe lângă sfințenia Scripturii, totuși nu sunt, pentru că Dumnezeu este mare și
este
are modul
care
în, care lucrează. Da,
da, cu un portret realizat, aici trebuie să ne oprim și vom continua cu următoarea parte a poveștii noastre. Da, mă recunosc. Mă recunosc cu un nas de pala, șase moștenire genetică din familia noastră. Da, mulțumesc foarte mult, mulțumim și vouă, dragi prieteni. Vom reveni cu partea a doua a poveștilor noastre. Așa cum v-am spus de la început, este o viață demnă de un roman și vom continua cu alte istorisiri adevărate, fascinante și unele chiar desenate. O să vedem că ne deplasăm din spațiul românesc spre alte spații, zone defavorizate ale lumii în care familia Clețiu a fost și din care au venit cu povești ilustrate extraordinare. Ne revedem. Vă mulțumim până atunci.